jāaizmirst, viņi varbūt emocionāli, bet teiksim, tas, kā mēs zaudējam, kāpēc mēs zaudējām, viņi ir jāatcerās. Un to nevar. To es arī neesmu aizmirsis, domāju, to neviens nav aizmirsis. Tīpa Beļģijas basketbola, viņš kaut kur ļoti, tas ir kaut kur ļoti līdzīgs Vācijas basketbolam. Varbūt ne top komandas, bet teiksim, tas ir Vācijas vidusdaļas komandas. Arī manā laikā, kas tur spēlē, arī bija ļoti līdzīgs un daudz amerikāņu tur. Tāds varbūt netik ļoti taktiski dziļš basketbols. Tiešām ļoti meistarīgi spēlētāji, labos klubos, liela pieredze. Un arī šis Beļģijas modelis ir saspēlējies, un viņi zina, kā spēlēt, kā uzvarēt. Un to viņi pierādīja arī kaut kā tiekot uz to Ljubļanu, kur viņi mūs vinnēja. Un tur jau arī bija no grupas jātiek ārā, tā kā viņi nav nekādi paramezāni.